predictable. We're in Acts chapter 20. Everywhere the gospel goes out, the pattern is predictable.
Jsme ve 20. kapitole skutků a vidíme, že všude, kam se evangelium dostane, tam se opakuje stejný vzor, který můžeme už očekávat.
There's evangelism, there's preaching, there's persuasion, and there are conversions.
Je tu evangelizace, kázání, přesvědčování a obrácení.
And then there is opposition and persecution.
A pak se objeví opozice a pronásledování.
That happens everywhere.
A to se děje všude.
Okay, now we're going to have to start going a little bit faster.
A teď budeme muset začít pokračovat rychleji.
And in Acts 20 there are two main things which happen.
V 20. kapitole skutků se stanou dvě hlavní věci.
There's a resurrection and there's an exhortation.
Je tu vzkříšení a napomenutí.
Now, we've talked a lot about are these patterns in the book of Acts supposed to be repeated in the church today?
Mluvili jsme hodně o tom, jestli církev dnes má napodobovat vzorce z knihy skutků.
And the answer I've given you is yes, but.
Odpověď, kterou dávám já, je ano, ale.
And I will say that in Acts 20 I find the only pattern which is consistently repeated itself in my ministry.
A ve skutcích 20 nacházím jediný vzorec, který se neustále v mojí službě opakuje.
Paul preached too long and somebody fell into a deep sleep.
Pavel kázal příliš dlouho a někdo hluboce usnul.
Now, you know, I think this story is a wonderful touch because it's not merely a showcase for the apostolic power to raise the dead, but it's a very human look at what was going on at their meetings.
Tento příběh je velice zvláštní, protože nemá za cíl jenom ukázat tu apoštolskou moc, ale taky nám ukazuje, co se dělo na jejich setkáních.
In chapter 16 Paul sings past midnight.
V kapitole 16 Pavel zpívá o půlnoci.
And in chapter 20 he preaches past midnight, or at least until midnight.
A v kapitole 20 Pavel káže až do půlnoci.
And there was a young man sitting in the balcony who was trying to make it, but he didn't.
A na okně se seděl jeden mladík, který se to snažil zvládnout, ale nepodařilo se mu to.
And he's, you know, I see this hundreds of times in the congregation. He's leaning forward and comes back up. And leaning forward and comes back up and evidently he was right on the edge of the balcony.
A stává se mu to, co tak často se stává ve všech shromážděních, že on se vždycky naklání dopředu a zarazí se a znovu se naklání a přitom sedí na balkóně.
And one time he leaned forward and he didn't snap back. He leaned forward and he just kept leaning forward and he went over.
A jednou se při tom naklánění nezarazí a převrátí se a spadne dolů.
And it kills him.
A zabije se.
And Paul raises him.
A Pavel ho vzkřísí.
Okay, let me just say one thing very quickly. I think I tell you this in John 11.
Řeknu vám jednu věc, mluvil jsem o tom v Janu 11.
I think this is the last resurrection we see in the Gospels and the book of Acts.
Myslím, že toto je poslední vzkříšení, které vidíme v evangeliích a v knize skutků.
We saw Peter raise Dorcas in chapter 9.
Viděli jsme v 9. kapitole, jak Petr vzkřísil Dorcas.
There are three resurrections reported which our Lord performs, not including his own.
Tři vzkříšení jsou zaznamenána, které provedl náš Pán, když nepočítáme jeho vlastní vzkříšení.
I think this is maybe the only resurrection where the person who does the resurrecting sees the victim die.
Myslím, že toto je jediné vzkříšení, kdy osoba, která to vzkříšení provede, vidí toho člověka umřít.
But I just want to mention this very quickly. In all the resurrections we see in the New Testament, no person who's ever raised from the dead is quoted.
Že nikdo, kdo je v Novém zákoně vzkříšený, není už dále citován.
Not only are they not quoted after they're raised, but they're not quoted before they die.
Nejsou citováni poté, co jsou vzkříšení, ani předtím, než zemřou.
That's most shocking in the case of Lazarus because we have so many quotes from his sisters.
To je překvapivé, zvláště v případě Lazara, protože máme tolik citátů od jeho sester.
And in a first century family, rightly or wrongly, the man is more important than the women.
A v prvním století v rodině, ať se nám to líbí nebo ne, muž byl důležitější než žena.
Mary and Martha are quoted, but Lazarus is never quoted either before or he dies or after he's resurrected.
A máme citáty Marie i Marty, ne však Lazara, ať už to bylo před jeho vzkříšením nebo po něm.
I don't think this pattern is accidental or coincidental.
A myslím si, že tohle není ani náhoda, ani shoda okolností.
There's only one person in the New Testament. There are of course Old Testament exceptions. But there's only one person in the New Testament who is authorized to die, rise and to be quoted.
Pokud nepočítáme některé starozákonní výjimky, tak v Novém zákoně je jenom jedna osoba, která má pravdu zemřít, právo zemřít, vstát a být citována.
Because especially if someone who had been dead were quoted after his resurrection, anything he said would be like authoritative teaching because of the experience he'd had.
Protože pokud člověk projde zkušeností smrti a je vzkříšen, pak to, co řekne, má velmi silnou autoritu.
There's only one person authorized to tell us what death is. There's only one person authorized to tell us how death can be avoided, and that person is Jesus of Nazareth.
Je to jenom jedna osoba, která má právo nám říct, co je smrt, a která má právo nám říct, jak se smrti vyhnout, a ta osoba je Ježíš Nazarecký.
Verse 12 is one of the greatest understatements of the Bible.
Verš 12 je jedním z takových největších zlehčení v Bibli.
In verse 9 he dies.
Ve verši 9 mladík umírá.
In verse 10 Paul restores his life to him.
Ve verších 10 Pavel mu vrací život.
In verse 12 says they were greatly comforted.
A verš 12 říká, velice je to povzbudilo.
Yeah, I guess they would be greatly comforted if the life of the boy was given back to him.
No, myslím, že by to opravdu mělo povzbudit, jestliže chlapci byl vrácen život.
Okay, I said there were two big things that happened in Acts 20.
A ve 20. kapitole skutků řekl jsem, staly se dvě velké věci.
By the way, Oswald Chambers, one of our greatest Bible teachers, says Jesus was never in a hurry.
Mimochodem, Oswald Chambers, velký biblický učitel, řekl, Ježíš nikdy nespěchal.
That's not true.
Což ale není pravda.
Jesus said, what you do quickly.
Ježíš řekl, co chceš udělat, udělej rychle.
And the implication from Oswald Chambers is that therefore no other Christian should ever be in a hurry.
A Chambers říkal, to znamená, že ani žádný jiný křesťan by neměl spěchat.
Sounds good. Sounds spiritual, but it's not true.
Zní to dobře, zní to duchovně, ale není to pravda.
Look at verse 16.
Podívejte se na verš 16.
Paul was hurrying.
Pavel spěchal.
If you need to hurry to get home at Christmas, hurry to get home at Christmas.
Pokud potřebujete pospíchat, abyste se dostali na Vánoce domů, tak pospíchejte.
That's important.
To je důležité.
Paul was hurrying to get to Jerusalem by Pentecost.
Pavel spěchal, aby se dostal do Jeruzaléma na den letnic.
Okay, now the other big thing that happens in Acts 20 is the farewell to the Ephesian elders.
A další velká věc, která se stala v této kapitole, je rozloučení s efeskými staršími.
And it constitutes probably the greatest compact manual on church leadership that we have.
A tato promluva tvoří asi největší, nejkompatnější návod pro vedení církve, jakou vůbec máme.
Because Paul tells them what he did.
Protože Pavel jim říká, co on sám dělal.
And Paul tells them what they should do.
A taky jim říká, co by měli dělat oni.
You know, there's probably as much about church leadership in the farewell to the Ephesian elders as there is in the pastoral epistles, 1st, 2nd Timothy and Titus.
Myslím, že i v této promluvě toho obsaženo tolik, jako i v pastorálních epištolách v listech Timoteovi a Titovi.
Look at verse 18.
Podívejme se na verš 18.
Spend time with your people.
Je třeba, abyste trávili čas se svými lidmi.
If you've got to go somewhere, take somebody with you.
A pokud musíte někam jet, vemte někoho sebou.
If you go witnessing, take somebody with you.
Když jdete svědčit, vemte někoho sebou.
If you pray, pray with somebody.
Když se modlíte, modlete se s někým.
There's an American Presbyterian writer named Eugene Peterson. He's one of our two or three best Christian writers.
V Americe je spisovatel, který se jmenuje Eugene Peterson, je to jeden z nejlepších spisovatelů.
I don't trust him completely theologically.
Já mu, co se týče teologie, úplně nevěřím.
But he's definitely one of our best writers.
Ale rozhodně je to jeden z nejlepších spisovatelů.
And he said something that I read about 2 years ago that went against everything I'd ever thought.
A před 2 lety jsem četl něco, co on řekl, a šlo to proti všemu, co jsem si kdy myslel.
But I'm not sure he was wrong. He may be right. I haven't made up my mind yet.
Ale možná, že má pravdu, nevím, ještě jsem se nerozhodl.
He said that we only learn to pray in a group.
On řekl, že modlit se učíme pouze ve skupině.
Now I can argue with that.
S tím bych dokázal polemizovat.
I can fight that.
Mohl bych s tím bojovat.
I think the biggest argument against that is, well, no, because in a group we think about the way this is going to sound to other people, and when we're alone we really cry out to God with no inhibitions.
Řekl bych totiž, že ve skupině se vždycky staráme také o to, jak to bude znít ostatním lidem, za to, když jsme sami voláme k Bohu bez omezení.
But I suppose there's more wisdom in what Eugene Peterson said than I've been able to discover yet.
Ale myslím, že v tom, co Peterson řekl, je víc moudrosti, než jsem zatím objevil.
Do spiritual things with the people that you want to do spiritual things.
Dělejte duchovní věci s lidmi, u kterých chcete, aby i oni sami dělali duchovní věci.
The greatest definition of discipleship is of the function of discipleship is Mark 3:14.
Marek 3:14 je jeden z největších vzorů pro učednictví.
He appointed 12 that they might be with him.
Ježíš vyvolil 12, aby mohli být s ním.
And that he might send them out to preach.
A aby je mohl vysílat kázat.
What's the first thing Paul says about his 2-year ministry in Ephesus?
A co je to první, co Pavel říká o své dvouleté službě v Efezu?
I was with you all the time.
Byl jsem s vámi neustále.
I was with you all the time. The hardest thing about ministry is people.
To nejtěžší na službě jsou lidé.
The best thing about ministry is people.
A to nejlepší na službě jsou také lidé.
But you're not going to do much ministry unless you can grow in your love for people.
A nemůžete být moc účinní ve službě, pokud nebudete růst ve své lásce k lidem.
Paul had that love.
A Pavel tu lásku měl.
So the first thing he says is I was with you all the time.
Takže to první, co říká, je byl jsem neustále s vámi.
The second thing is he was humble.
Druhá věc je, že byl pokorný.
Cultivate this commitment. Be very, very hard on yourself and very, very gracious toward others.
Měli bychom být velmi, velmi přísní k sobě a velmi milosrdní k ostatním.
You remember when Jesus predicted that Peter would deny him 3 times?
Vzpomínáte si, jak Ježíš předpověděl, že Petr ho 3x zapře?
You know how Jesus knew Peter would fall, apart from the fact that Jesus knows everything?
A víte, že Ježíš věděl, že Petr ho zapře, kromě toho, že Ježíš věděl všechno?
Jesus knew Peter would fall because Peter had already fallen.
Ježíš věděl, že Petr padne, protože on už padl.
Because what Peter said was even though everybody else will desert you, I'll never leave you. In other words, even though these guys may run away, I'll never run away.
Protože Petr řekl, i když tihle tady utečou, tak já nikdy neuteču.
You know, we can always find some way that we're superior to somebody else.
Vždycky můžeme najít nějaký způsob, aby jsme si připadali nadřazení nad někým jiným.
Because that makes our flesh feel good.
Protože to naše tělo má rádo.
We don't want to think of those ways which somebody else may be superior to us because that does not make our flesh feel good.
A nemáme rádi, když někdo je nadřazený nám, protože to se našemu tělu nelíbí.
Paul ministered with humility.
Pavel sloužil s pokorou.
A person who's truly met Jesus and a person who truly walks with Jesus has to be humble.
Člověk, který opravdu potkal Ježíše a který s ním opravdu chodí, musí být pokorný.
In Luke 5, when Jesus allows the disciples to catch so many fish that the boats start to sink and the nets start to break, Peter said, "Don't come near me. I'm not worthy. I'm an unclean man."
Když v Lukáši v 5. kapitole Ježíš dovolí učedníkům chytit velký počet ryb, tak Petr říká, odejdi ode mě, pane, já jsem člověk hříšný, já si to nezasloužím.
I'm afraid that too many of us, if the Lord uses us in a powerful way, we become proud and we begin to indulge the mistaken notion that we actually deserved it or that the power came from us and not through us.
A obávám se, že když my zažijeme něco takového velkého, pak získáváme pocit, že jsme si to zasloužili a že ta síla přišla od nás namísto toho, aby přišla skrze nás.
Paul spent time with them.
Pavel s nimi trávil čas.
Paul did not feel he was superior to them.
Necítil se, že by jim byl nadřazený.
1 Corinthians chapter 15, he calls himself the least of the apostles.
V 1. Korinským 15 Pavel sám sebe nazývá nejmenším z apoštolů.
That's like me saying, you know, among the other gold medalists at the Olympics, I'm probably the least athletic.
To je jako kdybych řekl, mezi jinými olympijskými medailisty pravděpodobně jsem nejméně atletický.
In Ephesians 3:8 he calls himself the least of the saints.
Efeským se nazývá nejmenším ze svatých.
That's like saying, you know, among all the people who try to run on the weekends, I'm probably the slowest.
To je jako kdybych řekl, ze všech lidí, kteří se snaží běhat o víkendu, já jsem ten nejpomalejší.
And in 1 Timothy 1 he calls himself the chief of sinners.
A v 1. Timotovi 1 se nazývá největším z hříšníků.
That's like saying of all the lazy couch potatoes who do nothing, I'm the laziest.
To jako kdybych řekl, že ze všech gaučových povalečů jsem já ten nejlínější.
Yeah, here's the interesting thing about that.
Ale tady jedna zajímavá věc.
Ephesians was written after 1 Corinthians.
Efeským bylo napsáno po 1. listu korinským.
And 1 Timothy was written after Ephesians.
A 1. Timoteův byl napsán po listu Efeským.
The more mature, the more powerful he becomes in the Christian faith, the more his self-designations become lower.
Čím více Pavel rostl ve své zralosti a křesťanské moci, tím méně si sám o sobě myslel.
See, that's the irony of Christian growth.
A to je ta ironie křesťanského růstu.
The more you mature, the more aware you are of your immaturity.
Čím víc jsi zralý, tím víc si uvědomuješ svoji nezralost.
The godlier you become, the more you're aware of your ungodliness. It's a paradox.
Čím jsi zbožnější, tím více si uvědomuješ svoji bezbožnost. Je to paradox.
And I have people come to me all the time. They say, you know, I'm really worried about where I am in the Christian life.
A lidé ke mně často chodí a říkají, já mám starost, kde se vlastně ve svém křesťanském životě nacházím.
And I say, well, the first thing I want you to know is that if you weren't worried, I'd be worried.
A já jim říkám, no, kdybyste si nedělali starost vy, tak to by dělalo zase starost mě.
So there is an irony and paradox there.
Takže je v tom určitá ironie a paradox.
Paul ministers with humility.
Pavel slouží s pokorou.
Paul is emotionally engaged with the people that he ministers to. He ministered with tears.
A Pavel také do své služby vkládá emoce a slouží se slzami.
And his ministry was not turned aside by opposition.
A jeho služba není zničená opozicí.
In the 19th century, there was a terrible yellow fever epidemic in Memphis.
V 19. století řádila v Memphisu hrozná epidemie žluté horečky.
And it killed lots of people.
A zabila mnoho lidí.
Roman Catholicism is very, very, very strong in Memphis.
V Memphisu je velice silný římský katolicismus.
And the reason is because when the yellow fever epidemic came over 100 years ago, the Protestant pastors left to save their lives, and the priests and the nuns stayed.
A důvod je ten, že když před 100 lety přišla tato epidemie žluté horečky, protestantští pastoři utekli, zatímco křesťanští kněží a jeptišky zůstali.
He stayed with them 2 years through the difficulties, through the opposition.
Byli to katoličtí kněží. Pavel zůstával 3 roky navzdory opozici.
Okay, verse 20. He taught everything in every place.
A učil všechno na všech místech.
He didn't hold back anything that would have advanced their spiritual growth.
Neschovával si nic, co by pomohlo jejich křesťanskému růstu.
He taught in public and in private.
Mluvil jak na veřejnosti, tak v soukromí.
Okay, now see, here's the other half of what he said in Acts 17:30.
A tady je druhá polovina toho, co řekl ve Skutcích 17:30.
You can bet if he taught it in Ephesus, he preached it in Athens.
Můžete se vsadit, že to samé, co řekl v Efezu, kázal v Aténách.
Repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ.
pokání před Bohem a víra v našeho Pána Ježíše Krista.
And he says, now I'm going back to Jerusalem, the place where they really hate me.
Říká, teď jdu do Jeruzaléma, tam, kde mě opravdu nenávidí.
Now, what he says in verse 22 is, I don't know exactly what's going to happen, but I know generally what's going to happen.
Ve verši 22 říká, nevím přesně, co mě tam čeká, ale mám obecnou představu.
It's going to be hard.
Bude to těžké.
He says in verse 24, the goal is not the preservation of my life.
Ve verši 24 říká, můj cíl není zachránit si život.
Remember John 12, 24 and 25.
Vzpomeňte si na Jana 12, 24, 25.
In America, even among Christians, we make the automatic assumption that the primary goal is the preservation of life.
V Americe máme takové přesvědčení, že náš hlavní cíl je zachovat svůj život.
In a way that's good, because it means that we prize and value human life and we don't regard it as something unimportant.
Svým způsobem je to dobré, protože to znamená, že si vážíme lidského života a není to pro nás něco bezcenného.
But it can be a bad thing if the prolonging of our biological life becomes the only goal. It becomes a kind of idol.
Ale pokud se starost o náš dlouhý život stane jediným cílem a modlou, pak je to špatné.
I think many of you will remember what Jim Elliot wrote in his diary at Wheaton in 1949.
Možná si vzpomenete, co Jim Elliot napsal do svého deníku v roce 1949.
He died 7 years later on the mission field in Ecuador. He was murdered by savages that he was trying to lead to Christ.
A zemřel o 7 let, když byl zabit, když se snažil kázat o Kristu.
And he wrote, "He is no fool to give up that which he cannot keep."
Ten, kdo se vzdá toho, co nemůže si podržet, tak to není blázen.
To gain that which he can never lose.
Aby získal to, co nemůže ztratit.
The most important thing we need to understand about our life is that we can't keep it that long no matter how hard we try.
To důležité, co musíme chápat o našich životech je, že je nemůžeme držet tak dlouho, ať se budeme snažit jakkoliv.
So maybe we should labor hard to gain those things which we can keep.
Takže možná bychom se měli spíše snažit získat ty věci, které můžeme držet.
Like a faithful testimony.
Jako věrné svědectví.
A fruitful ministry.
Službu, která přináší ovoce.
A harvest of souls.
A sklizeň duší.
And a death we don't need to be ashamed of.
A smrt, za kterou se nemusíme stydět.
Okay. So he talks about what's important in verse 24.
Ve verši 24 Pavel mluví o tom, co je důležité.
And he's not going to see him anymore. He's saying goodbye.
Už je neuvidí, loučí se s nimi.
Somebody asked me yesterday or today if I preached through books of the Bible. Actually, two people asked me that.
Někdo se mě zeptal, jestli když kážu, tak procházím celé biblické knihy.
And the answer is yes.
A moje odpověď je ano.
Do I think that's the only way to preach?
Myslím si, že to je jediný způsob, jak kázat.
No, my favorite preacher didn't preach like that, Spurgeon.
Ne, například můj oblíbený kazatel Spurgeon takto nekázal.
But I want to do it because of what Paul says in verse 27. I want to declare the whole counsel of God. And if I just choose the text, then I'm going to be gravitating toward my favorite texts and my favorite subjects.
Ale já takhle kážu proto, o čem mluví Pavel v 27. verši. Kdyby si totiž vybíral, mohl bych být přitahován ke svým oblíbeným tématům.
By the way, for the first time in my life, in about 2 months I'm going to be starting on Acts for the first time.
Mimochodem za 2 měsíce budu poprvé začínat kázání na skutky.
But if you preach the whole thing, then you're going to preach every subject.
Ale pokud kážete všechno, pak zmíníte všechna témata.
Let me just say sadly that all of us, every one of us reads the Bible selectively.
Musím říct s určitou lítostí, že každý z nás čte Bibli selektivně.
I challenged the position of a black church and a black pastor that they were not sufficiently reading the passages about sexual immorality.
Setkal jsem se s černými pastory, kteří nečetli dostatečně pasáže o sexuální nemorálnosti.
And the answer was, you're right, and you don't read sufficiently the passages on your relationship with poor people.
A oni řekli, máš pravdu, ale vy zase nečtete dostatečně pasáže, které říkají, jak se máme chovat chudým.
My response to that was guilty as charged.
A moje odpověď byla: jsem vinen ve všech bodech obžaloby.
We all read the Bible selectively.
Všichni čteme Bibli selektivně.
Paul preached the whole counsel of God. This is one of the key verses, Acts 20:27.
Pavel kázal celou radu Boží. Toto je jeden z klíčových veršů, Skutky 27.
Okay. In verse 28 he switches from what he has done to what elders should do.
A ve verši 28 Pavel přepíná na to, co by měli dělat starší.
We see a variation of these responsibilities in 1 Peter 5.
A variaci na toto téma čteme v 1. Petrově 5. kapitole.
We are to be vigilant, we are to watch out for the flock.
Máte dávat pozor na sebe i na své stádo.
We are to be shepherds and understand that shepherds have to fight wolves.
Jste pastýři a pastýři musí bojovat s vlky.
One of the hardest things about wolves is that many of them come from the inside.
Jedna z nejhorších věcí na vlcích je to, že mnoho z nich povstává zevnitř.
Many times we discover to our horror that it's somebody that we like.
Častokrát ke své hrůze zjistíme, že to je někdo, koho máme rádi.
When Lawrence of Arabia was fighting in World War I, he discovered that someone had committed a crime.
Když Laurence Olivier bojoval v první světové válce, objevil někoho, kdo provedl zločin.
And the crime was so serious that the decision was made that whoever committed the crime had to be executed.
A bylo to tak závažné, že padlo rozhodnutí, že ať to provedl kdokoliv, musí být popraven.
And with to his horror, Lawrence discovered that the man who committed the crime was his best Arab friend.
A Lawrence ke své hrůze zjistil, že muž, který to spáchal, byl jeho nejlepší arabský přítel.
And Lawrence shot him with his own gun.
A Lawrence ho zastřelil svojí vlastní zbraní.
Well, you know, the fact is that we have to stand against wolves no matter how likable they are or no matter how much personal affection we may have for them.
Skutečnost je taková, že se musíme vlkům postavit a nezáleží na tom, jak moc se nám líbí.
And he's talking here about teaching, wrong teaching, false emphasis on teaching.
Pavel zde mluví o špatném učení, o špatných důrazech v učení.
Okay, he says, stay awake, be on the alert.
Pavel říká, buďte bdělí, dávejte pozor.
He says he did not cease to admonish his people the whole time he was there. It says here 3 years. The earlier passage said 2 years. He probably means a part of three different calendar years.
Pavel tady říká, že tam byl 3 roky, předtím je řečeno 2, asi tady myslí část 3 kalendářních roků, říká, že je neustále napomínal.
I didn't cease to admonish you, to plead with you with tears.
Nepřestal jsem vás napomínat v slzách.
Luther said, I preach justification by faith every day because my people forget it every day.
Luther říkal, každý den kážu o ospravedlnění vírou, protože moji lidé to každý den zapomenou.
You are Christians who have sought out biblical and theological training.
Vy jste lidé, kteří hledají biblický a teologické vzdělání.
That means you're different.
To znamená, že jste jiní.
Don't think that the people you teach are going to get it the first time. Don't think they're going to get it quickly. Don't think that just because you told them that once that they got it the first time and they're never going to forget it.
Nemyslete si, že lidi, kteří budete učit, to pochopí na poprvé, že si všechno budou hned pamatovat, jakmile o tom uslyší a že to pochopí.
I didn't stop admonishing you with tears for 3 years.
Pavel říká, já jsem nepřestával po 3 roky v slzách vás napomínat.
He says, now I'm going to leave you with the Lord. The Lord's in charge, I'm leaving.
A teď vás svěřuji do péče Pána a já odcházím.
God in his word, it is the word of God which builds up the people of God.
Je to Boží slovo, které buduje Boží lid.
And give you everything that God has intended to give you.
A dává vám všechno, co vám Bůh chtěl dát.
He says, I didn't go into the ministry to get rich.
Pavel říká, já nejdu do služby, abych byl bohatý.
I think some people in America think there's millions to be made in Jesus' name.
Někteří lidé v Americe si možná myslí, že v Ježíšově jménu se dají vydělat miliony.
Paul said, I didn't want anything that belonged to anybody else.
Pavel říká, já nechci nic, co patří někomu jinému.
As a matter of fact, I worked to earn money myself.
Ve skutečnosti já pracuji, abych si sám na sebe vydělal.
Okay, verse 35 is important because it's a quote in the book of Acts of something that Jesus said which is not recorded in any of the gospels.
Verš 35 je důležitý, protože zde máme citát Ježíšova výroku, který není zaznamenán v žádném z evangelií.
Remember, I tell you, the gospels had not been written down yet.
Nezapomeňte, že jsem říkal, že evangelia v této době ještě nebyla napsána.
But I tell you that the oral traditions of what Jesus said were circulating.
Ale už tehdy obíhaly ústní tradice o tom, co Ježíš řekl.
Well, this oral tradition was not written into any of the four gospels.
A tato ústní tradice nebyla zapsána do žádného ze čtyř evangelií.
We don't know from the gospels when or why or where or in what context Jesus said this.
Z evangelií se nedozvídáme, kdy, kde, v jakém kontextu Ježíš toto řekl.
We only know that Paul knew from the either directly from Jesus himself, but probably from one of the oral traditions, but not from the gospels which were written later, that Jesus said it is more blessed to give than to receive.
Víme, že Pavel to možná získal od Ježíše přímo, možná z prostředkovaných svědectví. A v každém případě to, že Ježíš řekl blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.
Paul embraces them, they say goodbye, and they're upset because they're not going to see him again.
Pavel je obejme, rozloučí se a jsou dojatí, protože už se neuvidí.
In this life.
V tomto životě.
For Christians, all partings are temporary.
Pro křesťany jsou veškerá loučení pouze dočasná.
Okay, in chapter 21, the third missionary journey ends.
Ve 21. kapitole třetí misijní cesta končí.
It says in verse 6 that they returned home again.
V šestém verši čteme, že pak se vrátili domů.
And I think home here is Jerusalem, not Antioch.
Jsem si téměř jistý, že tady je myšlen Jeruzalém, nikoli v Antiochie, tímto domovem.
Okay, they go to Caesarea in verse 8 to the house of Philip the evangelist.
Jdou do Cezary ve verši 8 do domu Filipa evangelisty.
He has four virgin daughters who prophesy.
On má čtyři neprovdané dcery, které prorokují.
But there's also a prophet called Agabus.
A je tu také prorok jménem Agabus.
And he says if you go to Jerusalem, the Jews are going to turn you over to the Gentiles and it's not going to be good.
A ten říká Pavlovi, pokud půjdeš do Jeruzaléma, Židé tě vydají pohanům a nebude to nic příjemného.
So they begged him not to go.
Takže ho prosí, aby tam nechodil.
Now one of the questions in the book of Acts was Paul actually stiffening his neck and trying to be a hero or trying to be a martyr by not heeding this warning.
Jedna z věcí, která nás může napadat, je otázka. Nasazoval tady Pavel krk proto, aby byl hrdina a proto neposlouchal jejich varování?
My interpretation is that just because the Holy Spirit revealed through Agabus that these things were going to happen, that didn't mean that Paul shouldn't go.
Moje odpověď je, že jenom proto, že Duch Svatý skrze Agaba odhalil, že tyto věci se stanou, to přece neznamená, že Pavel tam neměl chodit.
The first thing we learn about Paul is that Jesus is calling him to suffer for him.
To první, co se o Pavlovi dozvídáme, je, že Ježíš ho povolal, aby pro něj trpěl.
That's the first thing we learn after Saul is converted.
To je to první, co se dozvídáme po Pavlově obrácení.
That's what Jesus tells Ananias in chapter 9.
To je to, co Ježíš řekl Ananiášovi v první kapitole. V kapitole 9.
Paul basically says in verse 13, I'm ready for this to happen.
A Pavel v zásadě říká v kapitole 13, já jsem na tohle připravený.
That's no reason not to go, and so they realize they can't talk him out of it, and they say God's will be done.
Pavel říká, tohle není důvod, abych se vzdal svých plánů, a oni říkají, dobrá, nepřemluvíme ho, děj se vůle Boží.
So Paul goes to Jerusalem and we see there an inevitable conflict.
A Pavel tedy jde do Jeruzaléma a vidíme, že dochází ke konfliktu, k nevyhnutelnému konfliktu.
The accusation of course is that the Christian gospel and what Paul teaches is a contradiction of what Moses says, it's a contradiction of the law.
To obvinění zní, to co Pavel učí, protiřečí učení a zákonu Mojžíšovu.
Hold your place in Acts 21.
Zůstaňte stále ve Skutcích 21.
Turn to John 5.
A najděte si Jana 5.
Someone read verses 45 through 47.
Někdo přečte verše 45 až 47. 47. Nedomnívejte se, že já budu na vás u otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste složili svou naději. Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?
Now Jesus is making an astounding claim.
Tady Ježíš si činí ohromující nárok.
Jesus not only teaches that it's possible to believe the gospel and also to believe Moses.
Ježíš nejenže učí, že je možné věřit evangeliu i Mojžíšovi.
Jesus teaches if a person does not believe the gospel, a person does not believe Moses.
Ježíš totiž dokonce říká, že pokud někdo nevěří evangeliu, pak nevěří ani Mojžíšovi.
That's an astounding thing.
A to je úžasná věc.
Because verse 21 says that they had been told that he was teaching the Jews to forsake Moses and not to walk according to the traditions of Moses.
Protože ve verši 1 čteme o tom, že Pavel byl obviněn z toho, že učí Židy, aby opustili Mojžíše.
Beginning of verse 27, the Jews begin to act against him in Jerusalem.
Od verše 27 Židé začínají jednat proti Pavlovi v Jeruzalémě.
And they tell a lie about him. They say that he took a Gentile into the court of the temple, which was only for Jews. That was a lie.
A přišli na něj s křivým obviněním, že vzal pohana do místa v chrámu, které bylo určeno pouze Židům.
In verse 30 says that they were about to kill him.
A ve verši 30 čteme, že ho chtěli zabít.
And Paul is rescued by the Romans.
A Pavel je zachráněn Římany.
The Roman commander actually thinks he's another agitator, somebody who was revolting against Rome, an Egyptian.
Římský vůdce si myslí, že to je zase další nějaký pobuřovatel, myslí si, že je to nějaký Egypťan.
When he finds out that Paul is not that person, that Paul is a Roman citizen who knows Greek, he allows Paul to speak. And in chapter 22, we see one of the great places in the book of Acts where Paul gives his testimony.
A když tento velitel zjistí, že Pavel není tímto člověkem, že je to římský občan, pak mu dá možnost promluvit k lidu a ve 20. kapitole vidíme Pavlovo velké svědectví.
Chapter 9, chapter 22, chapter 26, we hear about the conversion of Paul.
V kapitole 9, v kapitole 26 čteme o Pavlově obrácení.
That obviously means that it's important for us to have a personal testimony. It's important for us to understand Paul's testimony not only as a portrait of grace and mercy, but as a Christian apologetic.
To znamená to, že i my bychom měli být schopni vydat vlastní svědectví, ale také to, abychom chápali Pavlovo svědectví jako součást naší apologetiky.
How does unbelief account for the sudden, dramatic, absolute and permanent conversion of one of the greatest enemies of the gospel?
Jak může nevěřící vysvětlit to náhlé, naprosté a trvalé obrácení pro následovatele víry evangelia?
Now, it's very very important. They listen to him until verse 21.
Je velmi důležité, že mu naslouchají až do verše 21.
And in verse 21 he talks about the fact that the Lord had called him to take this message to the Gentiles.
A ve verši 21 Pavel mluví o tom, že Pán ho poslal s touto zprávou k pohanům.
Remember what happened in Luke 4.
Všimněte si, co se stalo v Lukášovi 4.
They were listening approvingly to Jesus' message until he let them know that God had always intended to save the Gentiles.
I oni naslouchali Ježíši až do té doby, než jim řekl, že Bůh chtěl vždycky zachránit pohany.
Then they tried to kill Jesus in Nazareth.
A potom se v Nazaretě pokusili Ježíše zabít.
Now when Paul shares the same message in Jerusalem, Acts 22:22, they say this man does not deserve to live on the planet. He's got to die.
A když Pavel na tomto místě káže tu samou zvěst, říkají, tento člověk na téhle planetě nemůže žít, musí zemřít.
So they pull Paul in and they're getting ready to, the Romans rescue him again, but now they're going to beat him.
Tak znova se na Pavla vrhnou a Římané Pavla zachrání, aby ho nezbyli.
And Paul reminds them, I am a Roman citizen, you know.
Chtějí ho být a Pavel je upozorňuje na to, že je římským občanem.
There's an interesting little personal and private exchange here. Paul says, the commander says, yes, I purchased my citizenship. Paul said, yeah, but I was born a Roman.
A je tu takový vzácný náznak od toho osobního rozhovoru, kde velitel říká, já jsem si římské občanství koupil, a Pavel na to reaguje, já jsem se jako římský občan narodil.